Og velkommen til en optakt til Giro d'Italia, årets allerførste Grand Tour. Det er nu klassementsrytterne for alvor kan spætte hjelmen og træde i pedalerne for at få den her Grand Tour-titel. Og selvfølgelig har jeg Emil Axelgaard med som vores husekspert. Velkommen til, Emil.
Tak skal du have.
Og Emil, vi har jo vendt lidt Giro d'Italia sidste år, hvor vi snakkede lidt omkring ruten og Tadej Pogacar og så videre, at han skulle køre det her, og hvad det ville få af betydning for ham. Men sådan lige kort, kan du ikke sådan prøve at ridse op, hvad der sådan karakteriserer det her Giro d'Italia i år?
Så man kan sige, der er vel to ting, der stikker ud. For det første er der ruten, som er anderledes end vi kender. Det har jo ligesom været Giroens varetegnet, den var så hård til sidst, at den havde den der brutale tredje uge i det nordlige Italien, i Dolomiterne og Alperne. Men det har man skruet ned på i år, hvor bjergetapperne generelt er lettere, etapperne er generelt kortere også. Der er mange, meget færre højdemeter, løbet er meget kortere, samlet set end det plejer at være. Så det er en meget lettere Giro, end den plejer at være. Og det var med det formål, at man ville se, om man kunne overtale Pogacar til at komme til start, fordi at Giro-arrangørerne vidste godt, at det var urealistisk at få ham til at droppe turen, så hvis det skulle ske, så skulle man ligesom have noget, der kunne kombineres med turen. Og derudover så var man også utilfredse med sidste års løb, hvor den hårde tredje uge betød, at de kørte jo 15 dage, hvor de bare ventede og ventede og ventede, fordi de skulle spare sig til den tredje uge. Og det har man så prøvet at ændre på ved at lave en lettere tredje uge og ved at sprede etaperne, de svære etaper lidt mere ud. Altså vi har jo en fuldstændig vanvittig hård første weekend i forhold til, hvad man normalt ser. Og det andet fokus, man kan sige, det er selvfølgelig, at Pogacar deltager. Fordi at det er, altså jeg kan ikke huske, at vi siden Armstrong har haft Grand Tours med en lige så stor favorit, som vi har den her gang. Det er, vi er vel derude, hvor det eneste, der reelt kan forhindre ham i at vinde løbet, det er uheld. Det er svært at se, at der er nogen, der kan bide skære med ham, dels fordi han er god, men også fordi at feltet er historisk svagt. Der er meget, meget få, der har lavet væsentlige Grand Tour-resultater tidligere, eller i hvert fald inden for de seneste år. Så det interessante bliver i virkeligheden ikke så meget, om Pogacar vinder, men hvordan han vinder det. Så vi kan, fordi han kommer formentlig til at køre det med turen i tankerne, så det bliver spændende at se, hvor konservativt og kontrolleret han vil køre, fordi han skal have den her sejr så let som muligt, så han kan være frisk til at stå op mod forhåbentlig Jonas Vingegaard til sommer.
Ja, og jeg tænker, at vi lige så godt kan starte med at lægge lidt ud med Tadej Pogacar og hvem der skal udfordre ham, fordi som du selv siger, Emil, så hvis man kigger ned over startlisten, så er det ikke fordi, det titter frem med super mange store navne, der er prøvet i de her Grand Tours før. Vi har en Ken Euglebrooks fra hvis man lige så bare ikke, der får sådan en lidt fri rolle, hvad vi måske fornemmer nu, hvor Fanart han ikke er i spil længere. Hvem ser du ellers, der kan sådan gå hen og drille Tadej Pogacar? Eller i hvert fald køre med om de her podieplaceringer, som det formentlig bliver, hvis han lever op til den her vilde favoritværdighed?
Ja, jeg tror, det er det sidste. Og jeg tror i virkeligheden, vi kommer til at se, at de kommer meget til at køre et løb, som om Pogacar ikke var der. De kommer til at køre mod hinanden for de der podiepladser, hvis Pogacar har det niveau, han forventes at have. Det kan selvfølgelig, hvis han lige pludselig ikke er på niveau, eller hvis han har et uheld, så han mister en masse tid, så kan det selvfølgelig forandre løbets dynamik. Men jeg tror, vi kommer til at se et løb, hvor de kører meget mod hinanden og kører for podiepladserne og dermed andenpladsen. Og nu har jeg jo faktisk sat Uddebrug som mit bedste bud på en første udfordrer. Og det er, fordi han har altså ruten passer ham rigtig skidt. Der er for mange enkeltstartskilometer, og den er for let. Finalerne er for eksplosive. Han er en ren dieselklatrer, som skal bruge de der store bjergdage med mange højdemeter. Dem er der ikke så mange af, og målbjergene er generelt ret eksplosive. Men det er ham, som har potentialet, synes jeg, til at overraske. Han kørte jo sin første Grand Tour i Vuelta sidste år, og blev vel nummer 7, hvis jeg husker rigtigt, hvilket var ganske opløftende, og viste gennem hele året, at han har et niveau, som tilsiger, eller som gør, at han kan køre med i klassementet i de store World Tour etapeløb, og det har han så ikke helt vist i år, hvor han er kommet skuffende fra start, men hvis jeg har ret i, at det er fordi, han bare har bygget op frem mod Giroen, så kan vi forhåbentlig se den bedste udgave af ham nogensinde, fordi man plejer at få et boost, når man kommer til Visma, og det er jo ikke uden grund, at de var klar til at sætte deres gode navn og rygte på spil ved at bryde hans kontrakt med Bora. Så det er ham, der har potentialet til at komme tættest på Pogacar, selvom Ruben passer ham ret skidt, og han vil miste en masse tid på enkeltstarterne. Og derudover så er der selvfølgelig Geraint Thomas, som er det oplagte navn, fordi det er ham, der har den fine Grand Tour historik, og det er trods alt kun et år siden, at han var 14 sekunder fra at vinde Giroen. Det, som jo bare er lidt bekymrende med ham, det er hans alder. Så han skal jo altid, hver eneste gang han stiller til start, så skal han jo bevise, at han stadig er lige så god, som han var sidst. Og der synes jeg, at det er bekymrende, at han har ikke vist noget i optakten. Det plejer han heller ikke for alvor at gøre. Og sidste år gjorde han slet ikke, fordi han havde været syg over vinteren. Det, som lidt er bekymrende, var, at han byggede perfekt op til Vueltaen sidste år, og det faldt helt til jorden. Og i år har han ikke haft nogen problemer i løbet af vinteren, men jeg synes, han var dårligere i Tour of the Alps, end han var sidste år. Og når han så samtidig har alderen imod sig, så kan man jo godt frygte, at det er fordi, at nu er det ved at være slut. Men altså, ruten passer ham. Bjergene er ikke så svære, så han kan komme relativt langt selv, hvis han ikke er den allerbedste klatrer. Og han er jo sammen med Pogacar den især klasse bedste temporytter af dem. Så jeg er ikke vanvittigt optimistisk på hans vegne, men han har snydt mig før. Og hvis han møder op i det, op med det niveau, han havde sidste år, så bør han også blive nummer 2 på den her rute. Så det er de to, jeg har rangeret som hans første udfordrer.
Og så kan jeg ikke lade være med at komme lidt ind på nogle af de rytter, der måske ikke har bevist sig super meget i det her. Nu snakker vi godt nok lige om Ødebrooks, der ikke lige har bevist sig over meget, men er det her store prospect, der bliver blevet handlet fra Bora af. Hvad med rytter som Daniel Felipe Martinez, Ben O'Connor, har de ikke noget at gøre i den her sammenhæng?
Jeg synes, Martinez er et af de helt store spørgsmål, fordi han var jo fuldstændig fabelagtig kørende i foråret 2022. Jeg tror, på baggrund af det, han viste dengang, så tror jeg, at jeg havde ham helt op som nummer 4 på min favoritliste til den tur. Men der er sket et eller andet siden dengang, fordi siden han stoppede sin Ardenner-kampagne i 2022, så har han været virkelig, virkelig skidt kørende. Han vandt Algarve sidste år, hvilket var ret mærkeligt, fordi han var skidt kørende på bjergetapperne og sagde selv, at han kunne ikke forstå, at han vandt, fordi han var egentlig ikke i form til det, men han kørte en chokerende god enkeltstart. Men så vi ham vinde Algarve i år igen, hvor han slog Remco 2 gange i træk, og der lignede han den gamle Martinez. Det, som bare efterfølgende var lidt urovækkende, var så, at da han skulle bevise, at han var tilbage, så kørte han skidt i Strade og Tirreno. Og nu havde han styrt i Strade Bianche, og han havde knæproblemer i Tirreno. Og det kan forhåbentlig være forklaring. Fordi hvis han er tilbage, så kommer han rigtig, rigtig langt, også fordi det er en god rute for ham. Han har punch til de der eksplosive finaler, og han kører en god enkeltstart. Så det er ham, jeg vil sige, hvis han finder sit niveau, så er han klart podiekandidat. Så er der Antonio Tiberi, som også er rigtig spændende. Han er klart et mere ubeskrevet blad, fordi han har meget færre resultater, og det er faktisk først i Vueltaen sidste år, han for alvor begyndte at køre godt opad, men han har virkelig hævet sit niveau meget i år, specielt i Catalonien, hvor han klatrede rigtig godt i et felt, der var meget stærkere end det her. Han så godt ud i Alperne, og hans enkeltstart, han er tidligere junior verdensmester i enkeltstart, den har ikke helt været over ringen, men noget, han kørte en fremragende enkeltstart i Tirreno, så hvis det er noget, han kan bekræfte, så er han også den komplette rytter til den her rute. Det, som lidt er problemet med ham, det er, at han har været ekstremt svingende igennem hele sin karriere, og hvis han har nogle af de der off days, som han plejer at have, han har jo ikke vist, at han kan køre klasse mange over 3 uger, så kan det gå helt galt. Til gengæld så var det opløftende i Vueltaen, at der blev han bare bedre og bedre undervejs, og det er jo lidt det, der skal til for en klassementsrytter i en Grand Tour. Og så har jeg også givet 3 stjerner også til Arnsmann, og det er også lidt på potentiale, fordi han har godt nok ikke imponeret, siden han skiftede til Ineos. Men det er en okay rute for ham, fordi han er en god temporytter, selvom han ikke har kørt så gode enkeltstarter, som han gjorde hos DSM. Han måtte gerne have haft en hårdere tredje uge og en lettere start, fordi han skal altid bruge noget tid på at få dieselmotoren varmet op, og han skulle også gerne have haft nogle finaler, der var lidt mindre eksplosive. Men han viste igen sidste år, selvom han ikke blev så god, som jeg havde håbet, at han er bare super god i den tredje uge af en Grand Tour. Og han har kørt stærkere i år, end han gjorde sidste år. Han viste lidt af sine gamle takter i Tirreno i år. Så med ham kan det gå begge veje, men han passer ret godt til ruten. Og så er der så, kan man sige, Ben O'Connor og Romain Bardet, som er to af de på papiret største navne. Og jeg er lidt skeptisk på vegne af dem begge. O'Connor startede sin sæson ret stærkt. Han fik 2 sejre, nærmest inden vi var kommet i gang. Mm. Men jeg synes, at på det sidste, han havde en kæmpe chance for at vinde UAE-turen, og der skuffede han på den sidste bjergetappe. I Tirreno var han relativt godt kørende, men jeg synes, han så skidt ud i Tour of the Alps, og jeg synes specielt på baggrund af Tour of the Alps, så er jeg ikke helt overbevist, men han er bestemt podiekandidat. Det samme er Bardet, som jo har rejst sig lidt igen efter et rigtig svært 2023, så han kørt stærkt, og han fik jo den der anden plads i Liège. Og selvom det nok primært var fordi, at de ikke kunne samarbejde bag ham, så kørte han et flot løb, og han så også okay stærk ud i alperne. Han er bare ikke så god, som han var i gamle dage, og den fremgang, vi så på hans enkeltstart, efter han skiftede til DSM, den har vi ikke set på det sidste, så han ville tabe en del på enkeltstarterne. Og så er der jo, skal vi sige, løbet store joker, Lipovic, som jeg egentlig har haft ret fint blik på, efter at han kørte rigtig stærkt i efteråret i Tyrkiet, specielt i Tjekkiet, men i svage felter. Så jeg tænkte, at han var en mand, der skulle bruge lidt mere tid på at udvikle sig. Men jeg skal da lige love for, at han har udviklet sig, fordi det var helt vanvittigt, det han lavede i Romandiet, og i et felt, som jo var meget stærkere end det felt, han skal op imod her. Han er til gengæld også en total ubekendt, fordi vi aner intet om, om han er holdbar eller ej. Men han er en, der kan overraske meget, også fordi at han har ikke tidligere vist, at han kunne køre enkeltstart, men det kunne han jo lige pludselig i Romandiet. Så han er sådan løbets helt store dark horse.
Ja, det er sådan en ung tysker, der blev nummer 3 i Romandiet rundt fra Bora Hans Grohe, Florian Lipovic. Hvis vi skal sådan rette lidt blikket mod sådan, så nu var vi lidt inde på ruten lige før. Hvis du sådan skulle udpege de her etapper, altså er værd at holde øje med, det er sådan her, hvor der bliver spænding. Det kan enten være en udbrud, eller det kan være klassementsslaget slås. Hvilke etapper vil du så sådan pege på umiddelbart?
Jamen, jeg synes, de to første etapper er ikke, fordi de er rasende svære. Altså, det er ikke der, man vinder løbet. Men fordi, at der køres klassement, både på første og anden etappe. Mm. Og det er der, vi får det første billede af hierarkiet. Lidt to forskellige slags hierarki, fordi den første etape, der har vi den der mur inde i Sorino, som er meget eksplosiv, og så har vi en rigtig bjergeafslutning på Europastigningen dagen efter, som ikke er den sværeste, men nogen kan måske huske det fantastiske show, vi havde i 2017, hvor Quintana var den store favorit og var på vej til at køre hjem til sejr på den etape, og så lavede Tom Dumoulin med sin dieselstil et comeback og kom op og vandt etappen til sidst. Så det er en stigning, der har potentiale til at afsløre nogle ting allerede der. Så den første weekend, og derefter så de to enkeltstarter, simpelthen fordi de er så lange, så de kommer til at skabe nogle helt enorme forskelle, som i lyset af de ret lette bjergetapper kommer til at blive to af de allervigtigste. Og så er der specielt, synes jeg, 3 bjergetapper, som er værd at holde øje med. Der er 15. etape til Livigno, som det er ikke fordi stigningerne er så svære, men det er bare det er den eneste sådan rigtig sjove etape, som vi kender dem, som er både mega lang og har mega mange højdemeter. Næsten 6.000 over 222 km. Så det er den eneste sådan rigtig bjergetappe i Sions ånd, som kommer der lige dagen inden den sidste hviledag, og dagen efter den helt flade enkeltstart. Og så 17. etape, som er en af de dage, som er designet, det er den eneste, synes jeg rigtigt, der er designet til, at man virkelig kan angribe tidligt. fordi der ikke er så meget dal, og en kort eksplosiv etape med en ikke så svær finalestigning, men den bliver rigtig stejl over et kort stykke til sidst. Så det ligner også en dag, hvor der kan ske ting og sager. Og så 20. etape, som slås med 15. etape om at være kongeetappen. Der skal de to gange op af Monte Carlo. Der er ikke mål på toppen, men det er samme finale, som de kørte i 2010, hvor Vincenzo Nibali tog sin første Giro-etappesejr. Der kørte han fra Basso og Evans, og hvem var den sidste? Var det Vinokurov? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men de var i hvert fald fire mand, og han kørte fra dem på nedkørslen og vandt. Og det er et rigtig svært bjerg, som de skal op ad to gange. Og nedkørslen er også rigtig svær. Og det er den sidste, den dag det hele skal sættes på plads. Så det vil jeg sige, det er sammen med 15. etape, den helt store bjergetappe, hvor de virkelig bliver testet. Derudover så er der måske egentlig ikke som, altså der er selvfølgelig flere bjergetapper, blandt andet 16. etape og måske også specielt 8. etape og 10. etape, specielt måske 8. etape er også lidt interessant, fordi den kommer på et tidspunkt i løbet, hvor vi stadig ikke helt har styr på, hvor gode de er. Men ellers er det en meget sprintervenlig Giro, og der kan de måske, der flyder de måske lidt sammen, de mange sprinteretapper. Og det er jo så også derfor, at der er så stærkt et sprinterfelt, fordi nu sidder vi og rokker os måske over, at klassementsfeltet ikke er så stærkt, men jeg skal love for, at sprinterfeltet er ekstremt stærkt, og det er fordi, der er op til 8 potentielle massespurter, men nogle af dem også ret hårde. Og så er der en muretappe og en grusetappe, som på papiret virker ret spektakulære, men de er ikke så svære, så de kommer ikke næppe til at spille den helt store rolle i klassementet.
Nu var du selv lige inde på sprinteretapper, og det bringer mig også videre til nogle af de danskere, der er til start i Giro d'Italia i år. For vi har fem danskere på startlisten, og to af dem de er fra EF Education Easy Post, og det er altså Mikkel Honoré og Michael Valgren. Så har vi Alexander Kamp fra Tudor Pro Cycling Team, og så har vi Mikkel Bjerg fra UAE. Og sidst men ikke mindst har vi Tobias Lund, der får sin Grand Tour debut for DSM Firmenich. Og lige præcis Tobias Lund er jo interessant, Emil, fordi han har jo lige vundet tre etapper i Tour of Turkey. Og han er jo umiddelbart lead-out for Fabio Jakobsen, men bør han få chancen selv?
Altså, det bliver jo samme model som i Tyrkiet, at når det er for hårdt for Jakobsen, så kører Lund, og når det ikke er for hårdt for Jakobsen, så kører de for Jakobsen. Og det er jo også sådan, det bør være, fordi selvom han spurtede godt i Tyrkiet, så må man stadig antage, at på de dage, hvor det ikke har været for hårdt for Jakobsen, så er han stadig den hurtigste af de to. Men jeg synes, der er bestemte perspektiver for ham, specielt i den første del, fordi at de første tre sprinteretapper, der kommer på 3., 4. og 5. etape, de har alle sammen specielt, hvad hedder det, 3. og 4. etapper, små bakker i finalerne. Det er bløde bakker med bløde procenter, men de kommer tæt på mål, og kunne godt give lidt mindelser om nu skal jeg lige tænke mig om, hvad det var for en af dem, han vandt. Det må have været 5. etape, han vandt i Tyrkiet, hvor Jakobsen tabte positioner på tilsvarende bakker til sidst. Ja. Og så nåede han nåede faktisk frem til allersidst, men der var Lund ligesom i gang med at køre sin egen spurt. Så det kunne godt være situationen, hvor Jakobsen simpelthen falder for langt tilbage, og han så får sin chance. Og så er der 5. etape, hvor der er en stigning tæt på mål, som hvis Jakobsen er skidt klatrende, så kan han også få problemer på den. Til gengæld, når vi så kommer længere frem i løbet, så bliver sprinteretapperne lettere. Så der er måske ikke så god en chance for, at han kan få sin chance. Der kan så omvendt være det, at Jakobsen er jo ikke verdens bedste klatrer. Så han kunne måske tænke sig at udgå undervejs, også fordi han har et Tour de France, han tænker på. Så derfor så kan der faktisk komme muligheder for Tobias Lund gennem hele løbet. Altså, jeg kunne da godt have en mistanke om, at Jakobsen ikke er med, når der skal spurtes i Rom. Så jeg synes egentlig, der er nogle perspektiver i forhold til, at han får nogle chancer.
Hvordan ser du Tobias Lunds niveau i forhold til de andre sprintere, der er med i Giroen? Altså nu har vi Caden Groves, der har gjort det virkelig godt tidligere i Grand Tours også. vundet etape i Vueltaen også. Vi har for Sudal Quickstep, hvor vi har, hvad hedder det, den helt store stjerne Tim Allier, der har vundet virkelig, virkelig meget i år også. Jonathan Milan, der også vandt sidste år i Giroen. Altså, hvordan ser du ham i det selskab?
Ja, det er jo lidt ærgerligt for ham, kan man sige, fordi når han nu er så godt kørende, at sprinterfeltet er så ekstremt stærkt. Det er ærligt svært at se, at han skulle kunne vinde en etape i det selskab. Det havde været perfekt, hvis de alle sammen var Jakobsen-typer og var tunge. Men det er jo ikke rigtigt, det er jo ikke rigtigt tilfældet. Der er i hvert fald, Jonathan Milan kan godt være tung. Han er meget svingende med sin holdbarhed, men han har klatret fremragende i år, og ham får han pokker svært ved at slå på. På fart, og det samme med Olav Køje, som også er begyndt at køre noget bedre opad. Han slår heller ikke Malie på fart, men ham kan han nok få, specielt når vi kommer længere hen i løbet, og Malie plejer ret hurtigt at blive træt, så kan han få skovlen under ham på måske bakkerne, der som til gengæld det problem, at som sagt, de hårde sprinteretapper kommer tidligt i løbet. Og så er der Caden Groves, som er lidt ubekendt, fordi han er, altså, hvis han klatrer lige så godt, som han gjorde i Vueltaen sidste år, så klatrer han jo meget bedre end Lund, og der er heller ikke, og han er også, altså, og spurgte han ligesom, som han gjorde sidste år, så får Lund også svært ved at slå ham. Han har bare spurgt skidt i år, og nu har han så været ude med en knæskade siden, ja, siden reelt marts. Han har kørt nogle enkelte løb i begyndelsen af april, så han er lidt ubekendt, fordi han har haft en skidt sæson. Men sprinterfeltet er så stærkt, så selvom jeg var ret overrasket, specielt over den spurt, han kørte i Izmir på 7. etape, hvor han virkelig, virkelig viste tårnhøj topfart på en helt let sprinteretape, så synes jeg, at sprinterfeltet er så stærkt, så jeg vil blive overrasket hvis han vinder en etape. Men jeg synes, med det han viste der, han har før haft lidt problemer med positionskampen, men hvis han kan få styr på det, så synes jeg i hvert fald godt, at der kunne ligge nogle topresultater.
Det skal vi spændende at se. Og så lidt om de andre danskere, vi har, som vi lige var inde på før, Alexander Kamp, Mikkel Bjerg, Michael Valgren og Mikkel Honoré. Hvor ser du de bedste muligheder for en dansk etapesejr der?
Ja, det er jo nok... Det er nok Mikkel Honoré og Alexander Kamp. Der er ikke vanvittigt mange oplagte udbrudsetapper for deres ryttertype i år, fordi der er så mange sprinteretapper, og ellers så er det næsten altid bjergetapper. Men der er både grusetappen og muretappen, der ikke er så svær, som den var sidste år, kunne terrænmæssigt godt ligge okay til dem begge, hvis de finder deres topniveau, og de har også begge to flade finaler, og de er relativt hurtige begge to, specielt Kamp. Så der kunne godt være nogle chancer, måske også for Honoré, hvis han kommer tilbage og finder sit niveau, Honoré. Og det har jeg måske, det, der var visse takter i klassikerne, men han er stadigvæk til gode at bevise det, så kunne sådan en etape som sågar 19. etape måske også komme i spil. Men der er ikke pokkers mange chancer for dem. Jeg vil sige, at de bedste er umiddelbart muretappen, altså 12. etape og grusetappen, som er 6. etape må det være. Så det er nok de bedste chancer. Sion plejer ellers at have flere muligheder for deres ryttertype. Og de samme etapper også for Valgren. Han har bare ikke været helt så langt i sit comeback, som man kunne have ønsket sig. Så jeg tror, det ser nok lidt svært ud for ham at vinde en etape. Man kunne godt have en idé om, at når han har været ude så længe, og at en Grand Tour vil hjælpe ham rigtig meget i sit comeback. Problemet er så bare, at hvis man har ret i en tese om, at han så kunne køre ret stærkt til sidst, så kommer vi bare hen i den fase, hvor der stort set kun er bjergetapper eller sprinteretapper, og så bliver det svært for ham at lave noget. Men man kan i hvert fald håbe, at løbet kan hjælpe ham videre i sin proces. Og så er der selvfølgelig Mikkel Bjerg. Han har jo en ret låst opgave for Pogacar. Der er de to enkelte starter, som ligesom er hans chance. Og spørgsmålet er, om han får lov at køre fuld gas på dem. Jeg vil sige, selvom han har kørt godt opad i år, så den første vil nok være lidt hård til, at han kunne lave et absolut topresultat. Men han kørte faktisk en rigtig god enkeltstart på en meget hård rute i, i hvad hedder det i i Rumænien sidste år. Så hvis han får lov, det der problem, og i hvert fald på på den flade flade 14. etape, det er to gode distancer for ham, for han er bedst over lange distancer, og begge er over 30 km lange. Det som lidt er problemet er, at der kommer en bjergetappe dagen efter i begge tilfælde, og derfor så kunne man nok godt have en mistanke om, at Pogacar siger, at han skal tage den med ro, fordi hvis Pogacar fører løbet, så er der en vis sandsynlighed for, at bjerg kommer til at skulle bruge ret mange kræfter på de efterfølgende etaper.
Hvis du skal sidde og kigge ned over startlisten og så sige, dem her forventer jeg noget af, og dem her skal virkelig steppe sit game op, hvis de skal gøre. Altså, hvem ser du virkelig egentlig som de sorte får, som måske ikke lige har umiddelbart noget at byde på, men som kan overraske?
Nu kommer jeg garanteret til at overse et eller andet. Men jeg synes, altså, jeg ved ikke, men med det, han lavede i Romandiet, så har alle jo lidt øje på Lipovic. Mm. Så han kan nærmest ikke rigtig overraske mere, fordi han har allerede skilt sig så meget ud, at han at det vil være en mand, man holder øje med. Ja. Hvis jeg skal nævne... Der er de to unge italienske klatretalenter, Pellizzari og Piganzoli, specielt Pellizzari, som er ret spændende, og det, altså jeg er usikker på, om de kan køre klasse mange, om de har holdbarheden, men jeg er ret spændt på at se, hvor langt de kan komme i bjergene i år. Jeg har også et håb om, at Steinhauser, som jeg har haft blik på i lang tid, som har udviklet sig langsomt, end jeg havde ventet, så begyndte der at komme takter i Catalonien til sidst, hvor han kørte rigtig stærkt, men så skuffede han mig i Tour of the Alps, men han er også sådan en mand, som måske kunne overraske, måske specielt senere i løbet. Så har jeg givet Valentin Parapanter, altså den lille af de to brødre, har faktisk givet en stjerne, så ligesom jeg også har gjort med Thorstein Træn fra Bahrain, to ryttere, som måske kan køre et godt klassement, selvom de er ret ubeskrevne. Parapanter har hævet sit niveau ret voldsomt i år og kørt rigtig flot i Alperne. Han er så også kendt for at være helt uhyggelig ustabil, så om det holder hele vejen, det ved jeg ikke. Thorstein Træn blev faktisk nummer 8 i Dauphiné sidste år, i et felt, der jo er uendelig meget stærkere end det her. Han har så ikke rigtig sat verden i brand i år, men han er også en rytter, som har potentiale til at overraske. Hvis han kan genfinde det niveau, han havde i Dauphiné, så kommer det til at føre rigtig langt i det her felt. Vi ved så ikke, om han er holdbar, for vi har ikke rigtig set ham køre andre end den der tur, han kørte sidste år, hvor han styrtede på første etape, og så var det løb ligesom ødelagt. Og hvis man skal se på en anden ryttertype, så kunne det være Bastien Tronchon fra AG2R, som virkelig kørte stærkt i starten af året, og lignede, han er sådan en conchure-type. Der er så heller ikke så mange etaper for ham. Han har så været syg og skuffet på det sidste. Og spørgsmålet er, at han når at finde formen til de etaper, der passer ham. Man kunne også nævne fra samme hold Baudin, som også har været meget svækkende, men har hævet sit niveau rigtig meget og kørt rigtig stærkt til sidst i Baskerlandet, men måske nok får en lidt låst rolle som hjælper på AG2R. Og så kan man, hvis man endelig skal nævne en, som har, altså som vi har snakket meget om i år, men Laurence Pithy. Jeg er ret spændt på at se, hvordan han kører en Grand Tour her. Der er måske ikke så mange etapper, der passer ham. Der er de der hårde sprinteretapper, men de bliver bare ikke rigtig helt hårde nok til, at han kommer af med de aller hurtigste. Men han er god i positionskampen, så han kommer garanteret til at lave et hav af topresultater, både på de helt lette dage og på de lidt hårde dage. Og så kunne han faktisk være ret sjov at se i udbrud, for eksempel på grusetappen og måske muretappen, for at se, hvor langt han kunne komme der. Det er ret specielt, at du har en type som ham, som trods alt stadig er et relativt lille navn, som at de har simpelthen udtaget et helt hold, som bare skal køre for ham. Så det han bliver også spændende at følge.
Og hvis vi sådan kigger tilbage fra sidste år, der fik vi jo den her drabelige duel, som vi også var inde på lidt i starten, mellem Primoz Roglic og Garen Thomas. Altså, er det helt givet, at der ikke kommer til at blive kamp om stregen overhovedet til Pogacar?
Jeg kan ikke se det. Man er før blevet snydt, men i det her felt, det eneste jeg kan se, det er, at Ødebrox, han lige pludselig skulle have udviklet sig helt ekstremt. Det er bare svært at se, at selv hvis han lige pludselig kunne følge med Pogacar i bjergene, så er det bare svært at se, at han har en chance på den her rute, fordi han vil jo være mega langt efter når de har kørt 70 km enkelt start. Altså, jeg kan ikke se det. Altså, så skal Pogacar eksplodere lige så voldsomt, som han gjorde i turen sidste år. Så kan det jo selvfølgelig blive interessant, men det er bare svært at se, fordi der eksploderede han, måske dels fordi han havde en dårlig forberedelse, men også fordi at Visma gjorde løbet rasende hårdt, og det kunne selvfølgelig, det er svært at se, at der er et hold, der er stærk nok til at gøre det hårdt den her gang. Hårdt nok for Pogacar. Og det hold, man kan sige, der skulle gøre det, det var Visma, fordi de har ligesom en dobbelt interesse i det. De har både, at det vil passe, altså hvis de skal udfordre Pogacar i kamp om sejren i Giroen her, så skal deres unge talent i hvert fald have så hårdt et løb som muligt. Og bjergetapperne skal køres benhårdt. Og så har de også den interesse, at jo hårdere løbet bliver her, jo mere træt vil Pogacar være i turen. Så de kunne godt have en interesse i måske at lægge et pres. Men deres hold er bare, altså det er jo ikke A-holdet, de kommer, og de kommer med et halvt sprinterhold, der skal køre spurter for Køj. Og nu blev holdet så endnu mere sprintervenligt her, fordi Bergman, han blev syg efter Romandiet rundt, så nu er de stadig her med Tim van Dijk, så nu har de en bjergrytter mindre. Så det er lidt svært at se, at løbet på nogen måde skulle kunne gøres så hårdt, at han kan trues. Altså Ineos har et okay hold til at gøre det hårdt, men Geraint Thomas, hvis han bare kører efter andenpladsen, og det vil han måske nok hurtigt sige, at det vil være det sikre at gøre, så skal han jo sådan set bare køre to gode enkeltstarter, og så skal han forsvare sig. Så er det jo ligesom heller ikke dem, der skal gøre det hårdt. Så jeg har lidt, jeg må indrømme, jeg har svært ved at se det.
Ja. Og lad det være de sidste ord for Giroen for nu. Jeg tænker, vi kan følges op på vilddagen, Emil, og snakke lidt videre om, hvad der er sket undervejs i løbet. Det tror jeg, der er mange, der vil være interesseret i at høre. Indtil videre, Emil, skal du i hvert fald have tusind tak, fordi du gad at gøre os lidt klogere på Giro d'Italia, som det ser ud lige nu, og så må vi jo vente i spænding og se, hvordan løbet det kommer til at udfolde sig.
Det var en fornøjelse.